Bozatlık Radyosu Sivil. Микрофон алдында Олсу Курмаш бүгенге тапшыруда. Казанда 8-нче тапкыр мусульман киносы фестивале узды. Инкубаторларын Иран фильмы алды. Татарстан бу юлы тамашачы һәм хөкүмдарлар хузурына 3 әсәрен чыгарды. Бүгенге тапшыруда фестиваль программасына кергән һәм кермәгән фильмнар турында сөйләшербез. Белгечләр Татарстан гимнына сүзләр эзли. Махсус комиссия кайберләрен сайлап алды. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы яш башкаручы Ранил Нуриев, Ранил Ксения Собчакта кунакта булып кайтуы һәм 4 октябрь кечәк музыкаль десант проектына әзерләнү турында сөйләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия шәһәрләрендә миллионнар марш узды. Хуш башланыр алдыннан Россиянең шик буйларында санитар контроль арттырыла. Талибан исламга каршы фильмга җавап итеп Афганстанда хәрби базага һөҗүм итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия позициясе оештырган миллионнар маршы бүген илнең төрле шәһәрләрендә узды. Чаралар Владивосток, Партизанский, Амурдагы Комсомольский, Ленский, Благовещенский, Томский, Сыктывкар, Киров, Петербург һәм башка шәһәрләрдә тәмамланды инде. Кемерово каласында хакимиятләрдән рөхсәт алынмыйча оештырылган урам җыены вакытында кимендә 5 кеше тоткарланган. Казанда Вахитов һәйкәле янында ватандашларның каршылык чарасына 150ләп кеше чыкты. Мәйданда Сул фронт, пиратлар фиркасы һәм яблоко байраклары булган. Җыенда катнашучылар халыкка каршы булган дәүләт думасын таратырга, төбәк башлыкларын турыдан-туры сайларга дигән таләпләр куйды. Мәскәүдә миллионнар маршында катнашучылар Пушкин мәйданында җыелып, бульвар буҗрасы һәм Сахаров проспектына таба йөреш оештырды. Мәскәүдә тәртип саклауга 7000 полиция хезмәткәре җәлеп ителгән. Җыенда Россия җитәкчелеген вазифадан алу, сәяси тоткыннарны азат итү, социаль чыгымнарны арттыруны таләп итеп резолюция кабул ителде. Суфронт координаторы Сергей Удальцов жиында чыгыш ясап, шундый ук чараны 20 октябрь көнне уздырырга чакырды. Жыйылган халык бу чакыруну хуплады. Мәскәү хакимиятләре бүгенге жыйыны кичке 10га кадәр рөхсәт иткән. Талибан Афганстанда Кембастен хәрби базасына булган һөҗүмне акышта ясалган гаепсез мөселманнар дип аталган исламны мәсхәрәләүче хәвескәр фильм чыгуына җавап дип атады. Шимбәгә каршы төндә Афганстанның көньягындагы Хелмонд вилаетына базага булган һөҗүмдә акышның 2 хәрби һәлак булды, берничәсе яраланды. Каршы һөҗүмдә 16 сугышчы үтерелгән иде. Хәзерге вакытта әлеге базада хезмәт иткән Британия шаһзадәсе Харига атышлар вакытында зыян килмәгән дип хәбәр ителә. Дөнья буйлап фильмга каршылык арта. Бүген Австралиянең Сидней шәһәрендә мөселманнарны мәсхәрәләүгә протест белдерүчеләр АКШ илчелеге янына җыелып, бинага шешәләр һәм аяк киемнәрен атты. Миср, Йемен, Тунис һәм Судандагы АКШ илчелекләренә һөҗүмнәр булды. Суданда шулай ук Германия һәм Британия илчелекләренә һөҗүм ителде. Бу атнада Либияның Бенгази шәһәрендә АКШ консуллыгына һөҗүм нәтиҗәсендә илче Кристофер Стивенс үтерелде. Һөҗүмдә шулай ук консуллыкның 3 хезмәткәре һәлак булды. Берләшкән Милләтләр оешмасы бу һөҗүмнәрне кискен хөкем итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Испания хөкүмәтенең кырыс икътисади чикләүләр сәясәтенә каршылык белдереп йөзләгән мең кеше бүген Мадрид урамнарына чыкты. Сулчылар һәм һөнәр берлекләре оештырган җыенга илнең башка шәһәрләреннән дә кешеләр килде. Җыенда катнашучылар хакимиятләрнең мондый сәясәтнең кирәклеге турында референдум уздыруны таләп итә. Чыгыш ясаучылар икътисади кризиска каршы, эшче сыйныфны кысу юлы белән көрәшенә каршылык белдерә. Бюджет дефицитын киметер өчен испан хакимиятләре 13-нче эш хакын бетерде, пенсияләр түләүне туктатып тора, салымнарны арттырды, мәгариф һәм медицинага чыгымнарны киметте. Әрмәнстанның диаспоралар министрлыгы Франциядә яшәүче әрмәннәр Парижга киләчәк Азербайҗан президенты Илһам Алиевны протест чаралары белән каршы алырга җыена дип белдерде. Алиевның сәфәре 18 сентябрь башлана. Парижда Азербайҗан илчелеге каршында Илһам Алиевның Маҗарстанда 2004 елда әрмән офицеры Гурген Маргарянны үтергән Рамил Сәфәровка ярлыкау белдерүенә каршы урам җыены үтәчәк. Франциядәге әрмән оешмаларының эшен килештерү шурасы оештырган бу җыен жиынға Леон һәм Марсельдән дә әрмәннәр киләчәк. Азербайҗан Илһам Алиевның Парижга сәфәре вакытында президентның иминлеге көчәйтеләчәк дип хәбәр итте. Карашай Черкес Республикасында Черкес һәм Абаза яшьләре туй машиналарыннан милли байракларның алынуының канунсыз булганын билгеләп, Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул итте. Әлеге мөрәҗәгать Черкесский шәһәрендә 14 сентябрь көнне узган яшьләр җыенында кабул ителде. Җыенда Карашай Черкес, Кабарда-Балкар, Адыгея, Ставрополь краеннан барлыгы 60-лап Черкес һәм Абаза яшьләре катнашты. 30 августта Федерация шурасы әгъзасы Малой Эдуард Деревның туйында полиция аның машинасыннан бер сүз аңлатма бирмичә Черкес байрагын солдыра башлаган. Эдуард байракны солдырырга бирмәде, көч куллану булмады. Бер кеше Черкес тә үз байрагын тартып алырга юл куймаячак. Байраксыз калу Черкесләр өчен намусыңны югалту белән тең, диде җыенда катнашкан Артур Сейтов. Яшьләр корылтайында катнашучылар мондый очракларның еш булуын билгеләде. Сыгыт Гарабстанга хаш башланган бу көннәрдә Русиянең шик буйларында санитар контроль көчәйтелә. Бу хакта Русия кулланучылары хокукларын күзәтүче идарә рәисе Геннадий Анишенко күрсәтмәсе бар. Хашга китүчеләрнең вакытында тиешле вакциналар алган булуы тикшереләчәк. Менингит авыруын чыгаручы чиргә каршы вакцина алмаганнар аерым исемлеккә кертеләчәк. Шулай ук хаждан кайтучылар 7 көн табиблар күзәтүендә булачак. Быел Русиядән 20 мең ярым мөселман хаш кылырга әзерләнә. Сыгыт Гарабстанына китү 17 сентябрьдән алып 19 октябрьгә кадәр, кире кайту 29 сентябрьдән 14 декабрьгә кадәр оештырыла. Хаҗга баручылар Мәскәү, Свердлов, Ростов, Татарстан, Башкортстан, Дагыстан, Ингушетия, Төньяк Осетия, Чечня һәм Кабарда-Балкар республикаларында шик буе нокталары аша үтәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан башкаласында 8-нче Казан халыгара мусульман киносы фестивалинең җиңүчеләрен бүләкләү чарасы үтте. Иң яхшы тулы метражлы фильм номинациясендә җиңүче дип Иранның Бер шакмак шикәр фильмы табылды. Әлеге фильмга иң яхшы оператор ише һәм иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә дә тиңнәр булмады. Кинофестивальдә Татарстанны вәкиллек иткән Бәхет бишеге фильмы иң яхшы тулы метражлы документаль фильм булып сайланды. Иң яхшы режиссер ише бүләге Франциядән Анжело Чианчыга бирелде. Тулы метражлы фильмда иң яхшы ират роле номинациясендә беренче урын Төркиянең Яшерен тормыш фильмында уйнаган актер Әхмәт Мумтаз Тайланга бирелде. Россия кино тәнкыйтьчеләре гильдиясе бүләге Хиндстан фильмы Адамның улы Аббуга тапшырылды. Төрксой оешмасының махсус бүләгенә татар халык әкиятләренә нигезләнеп төшерелгән мультфильм өчен Татарстан режиссеры Сергей Киатров лайык дип табылды. Исегезгә төшерәбез, фестивальнең конкурс программасы Романа 28 илнең 40 фильмы сайлап алынган иде, ә быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп гариза килде. Шулар арасында Татарстаннан 3 фильм һәм Финляндия татарлары фильмы да бар. Хельсинки татарларының мәхәллә имамы булып торучы Рамил хәзрәт Билалның Мәшиткә илткән юл дигән документаль фильмы конкурс программасына кертелде. Фильм зур конкурска кергәнен ишеткәч бик куандым, чөнки бу безнең эшебезгә игътибар бирү димәктер. Әлбәттә, камералар профессиональ түгел, монтаж да үзем генә ясадым. Ләкин бу беренче адым, киләчәктә башка проектларда көтә дип сөйләде. Азатлык радиосына үзе идея авторы да, үзе дә сценарист, режиссер Рамил Хәзрәт. Фин татарларына бу фильм апрель аенда тәкъдим ителгән иде. Шул чакта без Рамил Хәзрәт Билал белән фильмның идеясе һәм аны ясау турында сөйләштек.
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәмен үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде, гомумән, безнең Финляндия яшәгән татар халкының тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы, безнең хәятебездә болсын, мен болсын, Шамил Эфенден сөйлетін, яке Ирхан Низамеддин. Біздің бір-бізді бұл үшті профессионал түгіл. Сонда көрі бұл фильм үшкерті, уақыт біраз кетті. Хәм, нихайет, бір ел жарым уақыт алып, мәне бүгін бе шекендегені ол фильм барлыққа келді. Хәм, халқымызға көрсетілді. Фильм олда көрсетті біз, неке керек татар халқы, қайсы жерлергені көшіп кетсен, сенен деген орынларыны өзіне батар етсе де, сұшыл орында өзінің тілін, динен, хәм мәдениетін сақтарға тұрса. Солай оқ, өзкен асырының башында сұшы динен де жеріне татарлары келіп, орынлашып, мұнда өз мәхәлінің барлығы кетіргеч, аларының сұшы неке керек бір мәхәлә болдырырға, яке бір бина түзірге, ол бинада мәчетегіз болсын, бинада бірге жүрістер алып, бірге келіп сұшында үйіміздің тілімізді үйренерге, мәдениетімізді сақтарға, һәм намаздарын оқырға мүмкін болсын деп бір бина іздегендер, һәм көптен бері шушы бина түзу фикірін ерткендер. Енді 1960 жылда шушы бинаны түзу бастап, бір жыл ішінде бик моторын айттырып, 5 қатлы бина түзіп қойғандар, һәм бұл бина міне арты жарты асырдан көбірек енді халқымызда қызмет етіп келе, міне шушы тарих турында біз оңымен фильмін тұрсадык.
Рамиль Хазрет айтегіше, міне 60-шы йылдардан сокланған ендедір видео архив язмалар бар ма бұл фильмда?
Әлбәтті, бұл фильмда бары тек 60-шы йылдан түгел, әлде біраз ескірек видеолар да табылды. Мәселен, 40-шы, 50-шы йылдарда алынған видеолар, түрлі дачаларда, аннарасын шушындай намаз бүлмелерінде, намаз оқыған уақытында алынды мәрәсімдер табылды. Әлбәттә, бұл бинаны түзген уақытта алынды мәрәсімдер бар, видеолар бар. Аларын тауышсыз, ләкен аларын да бір қиметі зор, чөнки шында видеоларда біз кімдер болғанын, енді зор бір тандана болғанын, һәм енді зор бір оқиға болғанын аңлай алдық, һәм ол кестені де ол фильмді кетерге тырыстық.
Фильмді түшіргенде ең ауыр нәрсе болды? Түшіргенде һәм әзірлегенде, ясағанда?
Әйткенімше, біздің бұл хаятыбызда профессионал болмаған үшін, біздің үшін бұл бір яңа іш болды. Сіз өзіңіз білесіз, яңа іштен бастағанда һәр уақытта өзінің ауырлықтары бар. Мысалы үшін, аның сценарийларын жазу, аннарсың әңгімелеріні тексеру, әңгімелер тексерген уақытында камераны дұрыс етіп тұту, аннарсың ол материалдарды бүтінісін жиыстырып бітіргеч, оларды тәртіптеу, оларды бір компьютерде компьютер программасына қойып, оны ішкерту, олар бүтінісі біздің үшін жаңа іш. Яңа болмастан біз оларды үшәчеге алдық, көбірек кене уақытымыз өтсе де біз оны ішке алдық. Ләкин әйтесің күнлерде бұл біректен ауыр болса да, екіншіден бик қызық, бик сынды хаяжанландыра тұрған бір сынды зор негізі проект еді. Шынара көрі біз мұны тіләп істедік. Хәм әйтері керек түп фикері бізді шул, біз бұл фильмі ішлерінің мақсаты келечек буындарымызға шушы тарихты қалдыру. Чөнки біздің ұлы әштегі, әке ұлы буынымыз, деп әйтегенде ұлы әштегі ағзаларымыз, алар мен деген ахирет йортына көшіп кетіп баралар, тарих қызғанышқа қаршы алар мен бірге кетіп бара. Тарих кетмес үшін, тарих жоғалмас үшін шушы фильмін ішлеп, бағаларыбыз аңласынлар, көрсінлер деп шушынды ішке алындық. Кеше де біздің халқымыз бұл идеяны яқшы қабыл етті. Алыр қазақсынып қарадылар, чөнки бұл аларның тарихы, аларның әкелерінің, бабаларының тарихлары, аларға бұл қызығы һәм келіп рахматтарын айттылар. Демек ол жақтан біз бик қанағат, әгер де халқыбызға аның ярдәме болса, халқыбызға аның қызығы болса, интересі болса, ол уақытта біз әлбәттә шатланабыз. Һәм яхшы булыр да киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан мәгълүм шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу биналарга, бу мәчетләргә ише юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда тиштәр үзләренең тиштәре булганнар, куйганнар, димәк ул үзен үзе барлыкка килмәгән дип, шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондый зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел, сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә, аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә açık mikrofon ilişi var idi. Mine şuşu açık mikrofon ilişinde bizim ağzalarımızdan şuşun bir fikirler kildi. Demek bu proyekt beni tutaklara yaramaz idi. Bizim hele bitti. Yarınta şehrinde Finlandiya'da birden bir ayrım binalı manaralı meçitimiz var. Onun da tarihi 70 yıla yakın indi. Demek onun tecelliş tarihinde mümkün olarak kuşatırken. Şimdi zamanında o maritik meçitinden tüyül. Finlandiya suyu hakkında ana bizim askerler için de kullanılan bir bize haberler geldi. Onlar için bizim asçılığımızda yani bir Finlandiya Türkleri Birliği de var. Bu bizim tiyatrolar, kişiler, konsertler, şimdi medeniyet hareketlerin rejistrop ile uzaktan birli oldu indi. Eğitim olarak 70 yıldan, 75 yıldan kübrek indi bizim faaliyetin, hizmetini alıp bara. Ana onun tarihi baytak bay hem kürünü gribeti bula. Onun da küp arşiv materyalları var. Onlar için sport kulübü yıldızda bir bizim yerler var. Onun sport hareketlerinden de küp alınan materyaller demek. Küp, türlü küp kurulu idealar bizge eğitildi. Elbette biz onlarını inşallah uylar biz, düşünür biz. Hem niyetimiz var ki gelecekte de bu işini devam ettirir. Çünkü kitap oku ol üzerinden bir kişi talep ite kitap okura gerek. Tatar dili metali bütün kişi edebiye, edebi tekstlerini anlamı da biraz ağırrak. Diğer bakan vaxtında o materyal üzerinden özü gerek. Kişi anı cingil çekene kabul ite. Hemen de bir resimler var demek. Biz bir dünya merasimine kabul ite. Şunlara göre o cingil anlara da hem işte kaldırırlar. Şunlara göre biz oluyoruz bu proyektine devam itere gerek bulur ite diye.
Фин дотары Рамил Хазрат Билал белән сөйләштек. Мәчеткә илткән юл фильмын презентацияләү өчен Хельсинкидан Казанга Фазиля һәм Шамил Насретдиннар да килгән иде. Киноны күрсәткәннән соң алар белән аерым очрашу оештырылды. Фильм сентябрь аенда ТНВ Планета каналында да күрсәтелер дип көтелә. Қазанда өзіші мүсілман киносы фестивалінде көрсетілген режиссер Ильдар Яғфаровның «Юғалту» деп аталған яңа қысқа метрлі фильмі зор қызықсын оятты болса керек, шынки Родина кинотеатры залында Алматы шәрлікті орын юғы деді біздің хабаршылар. Орын жетмегенліктен басып, е иденде отырып қараушыларда шоқ дейді. «Юғалту» фильмінің іштелігі әти һәм оның ұлларының мүнәсәбәтләре тирәсінде бара. Әти ролін Рауил Шәрәфиев башқара. Фильм башында ауылда яшәүші Әнуәр ауыл ролін Хафизов уйный. Шәһәрдәге бер туганнарын авылга чакыртып ала, чөнки авылда кинәттән әти югала. Ташландык авылда аның кайда икәнлеген беркем белмим. Шәһәрдән кайтып төшкән композитор Шамил бу рольне Радик Сәлимов башкара, һәм төзүче Марс Марсель Тимофеев уйный Марсны, әтиләрен эзләргә керешәләр. Әтине эзләү дәврендә бер туганнар бер-берсенә якыная, тамырларын искә төшерә, бер максат өчен берләшә. Ызгышалар да, талашалар да, төрле хәлләр була, әмма ахыр әтиләре йортка үзләре кайта. Менә шул фильмнан бер өзекне талыйк.
Алло.
Привет, Шамиль.
Ого, привет, Абай.
Анвар звонил. Отец пропал.
Пропал.
Син татар телендә сөйләш. Син бит әтиендә, туган йортында. Менә син үзеңнең консерваторияңа укырга киттең дә. Безне бөтенләй оныттың.
Кем соң син ул хәтле димәк дип әйтергә?
И твоим братьям ты не нужен. Они не знают, где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь, на что мы живем.
Мені ауылда тұрға дейін. Татар шәхерде де тұралы. Оқша шлерге кере. Балаларының көтересі бар.
Сеңа келсәк, сенің балаларда татар шәуіліне бетінде ме?
Білмеш ол. Көбірек русша сөйлешер. Мектепте де русша, ұранда да русша. И что я должен делать? Что?
Ну и как ты в этом живешь?
Приспособился.
Ну вот и я.
Видимо, там приспособился.
Ол бит бизин казар. Зигман.
Эти. Кая жоғалдың сен? Мен жоғалмадым. Сәз өзіңіз жоғалдыңыз. Орманда жоғалмайсың ол. Міне, шәһәрде жоғалуың ықтимал.
Югалту фильмын Перм өлкәсе Барда районындагы бер тотар авылына төшергәннәр. Барда районы Илдар Яхваровның туган ягын, Барда ягының әтисе сәясәтче галим фольклорчы Рәшит Яхваровның да туган төбәге. Фильмдә барган сюжет тотар авылы мөхите һәм урыс шәһәре мөхите белән бәйләнгән. Фильм милли җанлы кешеләрдә зур кызыксыну уятты. Зал шыгырым тулы булганга, баш рольләрне башкаручылар хәтта үзләре дә идәндә утырып карарга мәҗбүр иде. Тинчурин театры артисты Ирек Хафизов Илдар Яхваров белән күптән эшләп карарга хыялланган булган. Аның фильмдагы образы иң истә калганы булгандыр мөгаен, чөнки авылда яшәүче Әнвәр өчен милләт туганлык җепләре бик мөһим икәне күренә. Ялкынлык фикерләре белән шәһәрдән кайтучыларда милли хисләр уята. Илдар Яхваровның чакыруына бик теләп ризалык бирдем. Аның белән күптәннән эшләп карыйсы килә иде. Аны зур профессионал дип саныйм. Әле бу фильм әтисенең туган якларында төшерелде. Шуңа күрә төшүләр икеләтә кызык булдым. Кышкы салкыннарда төшердек. Ул вакытта салкыннар 42 градуска җиткән вакытлар иде. Кинодагы образ күпмедер дәрәҗәдә тормышчан дип әйтер идем. Татар телен онытмаска кирәк. Ул бит безнең туган телебез. Бу кагыйдәгә туры килеп, гаиләдәге 3 улым белән фәкать татарча гына сөйләшәм. Югалтуда Радик Сәлимов башкарган Шамил образы үзенчәлекле тоелса да, аны да аңлап була. Бер яктан без туган телебезне, туган җиребезне онытмаска тиеш, икенче яктан әгәр әти уларын җыймаган булса, нәсел җепләре өзелгән булар иде, диде Ирек Хафизов. Милләтчеләр бигрәк тә Әнвәр образын яратты булса кирәк, чөнки ул милли рухлы сүзләр генә түгел, ә чын тормышчан вакыйгаларны фильмнан яңгырата. Мәсәлән, туган җирен ташлап Австралиягә качкан түбәтәй киеп йөргән татар яшьләре лидеры турындагы фикерләр залда утыручыларны җанландырып җибәрде. Милли хәрәкәт вәкилләре кем турында сүз барганын тиз арада төшенде. Радик Сәлимов фильмда үз-үзен уйный дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки анда Сәлимовның язган киләр яңгырый. Төп герой да Шамил, композитор. Гомумән, Шамил образы ике төрле фикер тудыра. Татарча сөйләшергә атлыгып тормаган композитор музыка аша үзенең милли җанын сиздерә. Гәрчә шәһәргә киткәч бөтенләй башка кавым кагыйдәләре буенча яшәсәләр дә. Авылдан консерваториягә укырга дип чыгып киткән Шамил Җиһаншин ата-бабаларының фамилиясен Зигманга үзгәртә. Шуңа күрә Әнвәр аны сүгеп тә ала. Марсель Тимофеев башкарган образ күпләргә якын. Һәр шәһәрдә аңа охшаш кешеләр табылар. Ул авылда акча юк дип шәһәргә киткән һәм шунда балаларын үстерә. Марс балаларының татарча белмәүенә зарлана, чөнки мәктәптә урысча, урамда урысча сөйләшәләр. Марс бу очракта нишләргә белми, әмма олга да кайтып төпләнә алмый. Балаларны күтәрәсе бар, акча эшлисе бар дип сөйли ул. Режиссер Илдар Яхваров фильмны үзе һәм яшьтәшләре турында дип тасвирлый. Фильм татарлар турында. Без югалмыйбыз, без нивары берләшергә генә кирәк әйте, дип әйтер идем безгә. Бу фильмны әти белән үк уйлый башлаган идек, хәзер мин дә улыгая барам, кызым үсеп килә. Бу проблем минем өчен дә бик актуаль икәнлеген аңладым, дип сөйли Илдар Яхваров. Фильмдагы әти ул безнең туган телебез. Фильмдә әти югалмый, ә туган тел югала. Мин шуны әйтергә теләдем. Шамил персонажын тормышчан дип әйтер идем. Анда язмышлы кешеләр байтак. Фильмны тормышчан дип әйтер идем. Хәтта сценарийны да бергә яздык. Һәр артист сөйли торган текстын үзе язды, дип сөйләде Илдар Яхваров. Чыгымнарны Татарстан мәдәният министрлыгы каплаган. Фильм Барда районы Казанда һәм Петербурда төшерелгән.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер программнан төшерелгән бер фильм турында. Казан халыкара мөселман киносы фестивале быел төрек дин галиме Сәйд Нурси турында фильмны программнан алган. Бу карарны фильмнарны сайлап алу комиссиясендә ислам белгече буларак катнашкан Рөстәм Батыров биргән. Фестивальнең матбугат сәркәтибе Анастасия Логинова Нурсине иң хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе дип атаган иде. Сәбәбе нәрсәдә? Тулырак мәгълүмат белән Илдар Габидуллин.
Бу күннәрде Татарстан башкаласында барган 8-нче Казан халыкара мусламан кини фестивале программадан төрек дин галиме Сәйид Нурси тормышы турындагы нәфис фильмне төшереп калдырган. Хур адам Бедиюззаман Сәйид Нурси дип аталган 2 сәгать ярымлык фильм Россия Ислам университеты проректоры Татарстан диния назарәте гөләмәләр шурасы рәисе Рустам Батров тәкъдиме белән сайлап алу этабын узмаган. Сәйид Нурси турында бу фильмне караганда төп герой һәм аның дәвамчылары карашларына игътибар иттем. Кинода пропагандаланган хәрәкәт Россиядә тыелган икәнен Лем Дибатров. Моның турында ул кинофестивальнең оештыручыларына хәбәр иткән, соңгылары фильмны программага уздырмаска булган. Русиядә Сәйид Нурсинең китаплары һәм аның дәвамчыларының эшчәнлеге 2008 елда тыелган иде. Фильмдагы вакыйгалар 1920-1930 елларда бара. Элегрәк кинофестивальнең матбугат сәркативе Анастасия Логинова Нурси турындагы фильмны уңай бәяләгән иде. Бу фильм Төркиядә һәм Төрки дөньяда иң күп өйрәнелгән һәм хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе Сәйид Нурсинең тормышы турында дип китерә Логинованың сүзләрен Русия авазы радиосы. Фильмдә галимның тормышы, эшчәнлеге, чиккән газаплары тасвирлана. Шулай ук төп геройның Мустафа Кемал Ататүрк белән сөйләшү сәхнәләре дә бар. Нурси Ататүркә җәмгыять өчен ислам дине никадәр әһәмиятле булуын аңлата. Милләте белән күрт булган Сәйид Нурси төрк һәм күрт халыклары дуслыгын ныгыту идеясын алга сөрә. Мәхмәт Танрысәвәрнең Хур адам Бедиюззаман Сәйид Нурси нәфис фильмы Төркиядә 2011 елда чыккан иде. Төркия, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланд, Дания, Англия, Францияда күрсәтелгән фильм кинотеатрларда барлыгы 1 миллионга якын тамашачы җыйды. Фильм зур халыкара кинофестивальләрдә катнашып, бүләкләр яулады.
Казанда дәвам иткән мусламан киносы фестивале турында сөйләүне бүген дәвам итәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Сентябрь көнне Татарстан дәүләт гимнына тәкъдим ителгән әсәрләр арасыннан бәйләүче комиссиядән зур булмаган төркем 10лап кеше 30лап җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин көенә башкарып караган. Күп кенә шигырьләр төшеп калган. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллина Азатлык радиосына беренче утырышта эшнең ничек баруы, гимнга ятардай әсәрләрнең булу-булмау турында сөйләдем. Найлалан Зилә Сыңгатуллина белән сөйләште.
Бүген музыка куеп, бүген мин гимнны әле 30 мәртәбә әле 40 мәртәбә җырлады. Һәр текстка җырлап барырга кирәк. Русчада, татарчада менә шундый этап булды бүген. Черновой эш. Күбесе шуннан чыгып калдылар, чөнки музыкага ни килмей, гармония юк, туры килмей, ударениялар, ниләр сүзләр артык булып чыга, яки җитмәй сүзләр, ишекләр җитмәй. Аны ул бик катлаулы нәрсә. Бигрәк тә бер текст бик ошады. Татарча бик матур иттереп җырларлык шундый истәлекле, тирән теге мәгънәле коммунистлар заманда турдан туры бәреп, шәшәгә Татарстан дигән сүзләр бар иде бит. Шундыйлар да бар. Пафос теге, ложный пафос белән. Менә бу эштән чыга торган мәхәббәт үзеңнең туган илеңә, ягыңа барам дип текстлар бар. Миңа яткан текст әйме, менә бүген ничә кеше утырдык, 90% совпадает. Хәтта менә рус кешеләре аңлый, ничек менә матур ята текст, татар тексты музыкага. Ул аңламаса да аңларлык. Ничектер менә йөрәктән чыгып, менә күңелгә ята торган. Менә шундый текст. Кешенең хисе. Аннан соң гармония булырга тиеш, Яхинның музыкасы белән гармонияга керә. Менә шул да бит әле бик ни. Катнашучылар бик күп, 180-дән дә артыграк, әйме, һаман да җибәрәләр ди. Аларның теге исемнәре ябык концертта инде. Безгә биргән текстлар анда инде кодовый исемнәре генә бар. Җырның исеме, гимнның. Без авторларын белмичә генә шулай итәбез, эш итәбез. Хәтта ахырына хәтле менә кем беренчелекне ала, шул чакта гына ачабыз концерт и билгеле була инде авторы. Безнең зур комиссия да бар. Аларга да таратылган менә шул 180-дән артык текст. Икенче җыелыш, тулы җыелыш була. Бүген теге ничек әйтәм, экспертный теге сжатый комиссия була. Төрле-төрле өлкәдән җыелган. Кем музыкант, кем җырчы, кем шагыйрь, кем редактор. Менә шундый төрле-төрле өлкәләрдән җыеп, бер 10 кеше эксперт. Комиссия безнең зур. Шоң үшін мені бүгінгі сайлағаннар ұшылай 30-дан артығырақ. Әтігілер келсе, тағында ол 50-ге де толырға мүмкін 100-ге де. Бұл бік ауырнашты екен ол жеңіл түгіл. Бік дұрысыздар екен, елғышырға ярамай. Бұл бейт қалайынды.
Зиле Даяновна, сізге енді олдан бергенлер енді мен текстілеріні олдан үйде жырлап бараған едіңіз ме?
Яз күні ол берділер мен жай бояларын, салқынды пенделарын жырлай-жырлай. Қайыр бүрстен солай жырлап, келеп, қарайым. Мешегенде ежіклер тұры келені музыкаға. Қайыр бүрсті бүтінней музыканы көзде тұтмеше жазғанлар. Айырым, гимнны сізлеріңіне оқырдай арамай. Аны музыка білен бірге тыңларға керек. Неше бұл музыка білен мені яңғырай, хәм аның іштәліклері тұры келе.
Мұнда компонимент бар емі соң?
Бар, мені шы гимні қойдылық. Біз гимні, біздің Татарстанның гимні бар бек. Шыны қоябызды, шыңа құшылып жерлейдіз. Шыны қоябызды, тағын шыңа құшылып жерлейдіз. Ну, ең башта шылай мен башыладым, данасыңы бүтін өзді, давай біргелет, давай жерлап қарайық бүтін, шынки госсовет жерлай ашақ бітені. Түрлі ғаби халық, анда болған кішілер, Мәдзетлі музыкантлар бүтін сөйді жүрларлық болырға тейш ол.
Өзіңіздің мұна шушынды жидді ешке алынуығызға неше керек?
Мұна шындар тағырызланым менің керегім шылай бұлға шынды. Шынды тарихта қала тұрған нәрсе, мен ғымыр бойы Рүстем Яхин білен үшіләген кіші бетенді. Оны білген кіші, оның білен көп музыкалар мақсус менің шынды ұзған кіші. Әгер де яқшы болып, бүттін халық 100%. Ай, хай, дұрыс шылайдан сізді бәйтерге әйттелер бізді шыннан да зұршатлық болмас. Қатлаулы текстлар бар, бек қатлаулы, бек мәғанәлі, шынды керен фикірлі, әммәләкен жұрларлық дөгіз, міне. Онды яғы да бар. Шын үшін мұнда тәңқетлер түрлі болуы мүмкін соңынан. Текстіні музыкадан айырып, ұқырға керек дейді, емінні жұрларға керек.
Қозан Дәулет консерваториясы профессоры Зиля Сонғатулина бүгін Татарстан Дәулет гимнына сөзлер сойлап алу турында сөйледі. Сөзлеріні бәйлеуші комиссиядан зор болмаған түркім бүгін 10-лап кіші 30-лап жеріні әрбірсінде Рүстем Яхин кейіне башқарып қараған.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правит.
Яңа оқу елінде дәресліклер жетішмәгенге Шуашстанның татар мұқтариеті Татарстан президентіна мүрежағат итерге мәжбур болды. Дәресліклер білен тәмін етуші білгішілер білен сөйлешу Татарстаннан татарша дәресліклер олдырының системаға салынмауын ашықландым. Найлы оланны тыңлайық.
Шуарстан татарлары Милли Мәдәни Мөхтәрияте Шурасы рәйсе Фәрид Ғибаддинов республикадағы татар мәктәпләренең башлангыч сыныфларында укучы балаларның күпчелегенең быел татарча яңа дәреслекләрсез калуын әйтә. Шуарстанда 1-4 сыныфта татарча дәреслекләрдән укыган мәктәпләр дистәдән артык. Аларның Шыгырдан Урмай, Тукай, Татар сыгыты, Бекшек кебекләрендә берничә параллель сыныфлар бар.
Алар инде Россиянең башка мәктәпләре шикелле Шундай фугос буенча, теге стандарт буенча китаплар күчәләр. Билгеле, алар безнең 1-4 сыныфтагы балалар теге урыс переводыннан татар телендә үтәләр. Математиканы да, башка фәннәрдә дә, теге табигать фәннәрендә. Менә шул быел безнең тагы шундый вопрос килеп туды. Менә шу безнең республикадагы татар мәктәпләре 1 сентябрьгә, һәм бүгенге сыйныфларга дәреслекләр белән тулыландырмадылар. Аны бүтүнде анын механизми турду ушул китаптарды булдыруу Чувашстан мәгариф министрлиги менен Татарстан мәгариф министри келишүү негизинде аны Татарстандын тиги издательствосу бизге иштерге тийиш иде. Заман вакытында аны шушу татар мектептелериндеги иштөөчүлөр район тиги Белем бирү бүлегинде китапханачылар заказны бергендер мәгариф министрлыгына чыгышырга һәм Татарстанга. Ә менә җәен август аенда килгәчтән китапларга безнең где-то ул дәреслекләр безгә җитмәде юк. Булса да где-то 30% бүгенге көндә дәреслекләр бар.
Диде Гыйбатдинов, аның сүзләренчә, китапханәләрдәге дәреслекләрне вакытын да яңартып тору, һәр уку елында кирәкле китаплар белән тәэмин итүне җайга салу мәсьәләсен мөхтәрият моннан 5-6 ел күтәргән булган. Әмма бүгенгә кадәр бу эшнең өчен башын табып булмый. Я авторлары туры килмәгән китаплар кайта, я бөтенләй башка әдәбият җибәрелә, ди Гыйбатдинов. Шуарстанның татар мәктәпләре яңа уку елын кирәкле дәреслекләр белән башлый алмаганга, Гыйбатдинов әйтүенчә, мөхтәрият китаплар белән тәэмин итүнең җайга салынмавы турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат язарга мәҗбүр булган.
Бу сорауны Чуашстан мәгариф министрлыгы белә, белми түгел. Әмма Татарстан мәгариф министрлыгын шалтыраткачтан алай әйтәләр, Татарстан китап нәшрияты ул китапларны чыгара только Татарстан балаларына. Татарстан балаларына. Башка регионнарда әгәр калса, калганны бирәләр, әгәр инде калса. Калмаса, значит ул юк дигән сүз. То есть региондагы субъекттагы татарлар, татар үзләре табарга тиеш мәҗбүр булалар. Әмма бүгенге көндә, әле менә бүгенге без Татарстан мәгариф министрлыгыннан китапка килеп кайттык Чувашия. Но әле бу теге хәлдән чыгу дигән сүз дигән. Нигездә бөтен китапларда шу теге стандартка туры килгән китаплар түгел.
Диде Гыйбатдинов. Шуарстан мәгариф министрлыгы татар мәктәпләрендә кирәкле дәреслекләр белән тәэмин итү өчен булдыра алган кадәр эшләүләрен белдерә. Министрлыкның мәктәпкә һәм гомум тәрбия бирү бүлеге башлыгы белгече Энесса Ядранская сүзләренчә, алар апрель азакларында инде барлык мәктәпләрдән дә нинди дәреслекләр кирәк булуы турында мәгълүмәт туплаган. Аннары Татарстан китап нәшрияты белән бәйләнешкә кереп, аларда нинди дәреслекләр булуы турында белештек. Нәшрият җибәргән исемлектән үзебезгә туры килердәй дәреслекләрне сайлап алабыз. Быел аларга июнь аенда мөрәҗәгать иткән идек, июльдә дәреслекләр килде, ди Ядранская. Аның сүзләренчә, нәшрият булдыра алган кадәр үтенечне канәгатьләндерергә тырыша. Шулай да, Ядранская дәреслекләрнең җитешмәвен дә таный. Русияның төрле төбәкләреннән Татарстан китап нәшриятына июнь аенда гына мөрәҗәгатьләр җыела башласа, кемнәрдер өлешсез дә калырга мөмкин. Нәшрият берничек тә бер ай эчендә генә бөтен татар мәктәпләрендә тәэмин итәрлек дәреслекләр бастырып бетерә алмый, ди Ядранская. Дәреслекләр кайтарганда үзләренең бер кайчанда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы белән эш итмәвен дә әйтә. Азатлык радиосы әлеге мәсьәлә хакында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының белем бирүне укыту методик әдәбият белән тәэмин итү бүлеге башлыгы Җәлил Мытыгуллин белән элемтәгә керде. Шуарстанда килеп туган проблем турында ул булай диде.
Алар безгә мөрәҗәгать итеп торалар, алып торалар һәр вакыт. Мондый хәлнең ничек килеп чыгуын мин аңламыйм. Шуарстан бүген генә киттеләр.
Татарстан мәгариф министрлыгы чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре белән элемтәдәме, аларны дәреслекләр белән тәэмин итү системасы ничек эшли, дәреслекләргә гаризалар кайчан җыела дигән сорауга түбәндәгечә җавап бирде.
Мин ничек әйтә алам инде, мин Россиядә күпме татар мәктәбе барлыгын да белмим бит. Менә ничек мөрәҗәгать итәләр, без канәгатьләндерергә тырышабыз инде булдырган кадәр. Так, мин сезгә бүтән информация бирә алмыйм, биргән кадәрен бирдем мин сезгә.
Чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре генә түгел, ә Татарстанның үзендә дә дәреслекләр җитешмәү турында хәбәрләр бар. Казан хокук яклау үзәге белдерүенчә, Казанның Киров һәм Мәскәү районында күпләгән мәктәпләрнең кайбер сыйныфлары уку елын бөтенләй дәреслекләрсез башлаган.
Яшлемсә кызларым битләрем керфәткә Иреннәрем назга сусаганда Син минем яныма кил бәхәрем Йөрәк дөрләр дөрләр Син мәгенә көтәр Тыннарым ашкынар Синең кайнар сулышыңа Йөрәк дөрләр дөрләр Сине генә көтәр Тыннарым ашкынар Синең кайнар сулышыңа
Шанарым шитлектегі күш кібік Шерпінса, сызыланса, еласа, юксынса Бәхітлі бұлырға тіләсән Семінің яныма кет ойлама Жанна, ерек дырлар-дырлар, сені гіне кітер. Танарым ашқына, сенің қайнар сулы жанна. Жанна, ерек дырлар-дырлар, сені гіне кітер. Танарым ашқына, сенің қайнар сулы жанна. Ерек дырлар-дырлар, сені гіне кітер. Танарым ашқына, сенің қайнар сулы жанна. Ерек дырлар-дырлар. Танарым ашқына, сенің қайнар сулы жанна. Ерек дырлар-дырлар, сені гіне кітер. Танарым ашқына, сенің қайнар сулы жанна.
Азатлық радиосы сөйлеп. Еш башқарушы қызған табаның шираттағы қонағы Ранил Нуриев сентябрь башында Мәскәүдә танылған телевидение алып барушысы Ксения Собчакның ябық кешесендә булып кайта. Ксенияга аның клибын дуслары күрсәткән һәм Мәскәү юлдызы аны қонаққа чакырган. Булардан тыш Ранил Казанда үтүче тамашаларда да еш чыгыш ясый. Шуларның иң зурысы 4 октябрьдә Пирамида залында узачак музыкаль десант проекты. Ранил Нуриев белән Казанда Рустам Исхакый сөйләште.
Тоба Кызган тоба
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы Һәм бүгенге кунагыбыз Ранил Нуриев Яңа чыккан яш башкаручы Без аның турында бик аз беләбез әле Ләкин инде матбугатта һәм инде телевизорларда аның турында хәбәрләр, аның клиплары әйләнә Ранил, шушы көннәрдә интернетта кызыклы мәгълүмат күргән идем. Син Собчак белән телевидение алып баручысы һәм билгеле яш шәхес белән күрешергә тиешсең дип. Шуннан башлыйк әле ул, чөнки шушы көннәрдә генә булган хәл. Чыннан да син Собчакны күрдеңме? Кая бардың? Инде җыен идеме? Инде ябык чара идеме ул, нәрсә иде ул?
Хәерле көн дип башта әйтәскә бөтен тыңлаучыларга, караучыларга. Әйе, чыннан да дуслар көннәрдән бер көн минем клипымны күрсәттеләр Ксенияга һәм ул шуны карап әйтте, чакыраманың үземнең ябык вечеринкама кил дип һәм шуннан соң без дусларга җыелышып бардык. Менә бу теге атнаны ял көнне бардым мин. Шунда ябык кичәдә ял иттек.
Бу кайсы шәһәрдә булды?
Мәскәүдә.
Үзен теләгән идеңме Ксения Собчак белән очрашырга һәм аннан тәҗрибә алырлык әйберләр күпме?
Дөресен әйткәндә, үле бетеп аны күрәсе килә дип бармадым. Дуслар чакырдылар, кызыксынып, чөнки ул ябык кичәдә бик күп танылган кешеләр бар иде, Мәскәүдә танылган кешеләр. Дөресен әйткәндә, менә тыгыз әңгәмә булмады. Булай очрашып, сәлам-сәлам ашагына.
Ләкин клибыңны күргән инде ул.
Күргән.
Әйе.
Бер нәрсә аңламаган клиптан нәрсә турында тәрҗемә иткәч, әлбәттә аңлагандыр инде. Но аңламаган эчтәлеген, җырның эчтәлеген, булай үзе шалган. Кызык-кызык дигән.
Хаминде сеньор сөйләшә башлаган чайкканин клипне Мәскәүдә тагын башка күңелләшү үзәкләрендә бер ресторанда мы
күрсәтәләр. Ие, дусларым шул ресторанларында әйләндерәләр инде шул телевизордан. Кемнең үзенең фирмасы теге мәсәлән, клиникалары бар, шунда телевизорларда ял бүлмәләрендә әйләндерәләр.
Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлми идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяның кышарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер.
Шуннан да ничек син татар эстрадасына аяк атларга булдың? Чөнки без сине белмәдек, ишетмәдек, күрмәдек дигән кебек кинәт кенә клип ясап, җырлар яздырып, хәзер инде актив рәвештә иҗат итәсең.
Дөресен әйткәндә, кичкенәдән бирле җырлыйм. Мәктәптә җырладым, шул институтта укыганда җырладым. Һәм инде мен институтны бетергәч, көннәрен бер көндә мин татар эстрадасына чыга булдым.
Биографияңны беләсез килә, син кая тудың, кая укыдың һәм кем булып эшлисең?
Тудым мин Казанда, Казан егете,
татар егете.
Әйе, әтием Әтнәдән, әнием Балташак. Укыдым 153-нче татар гимназиясында. Шуннан соң киттем. Уку беткәндә шалтыратканнары миңа ИГ университет культуры. Бу университеттан шымалайнып укырга бирегез безгә әниләргә. Һәм кич менә әти эштән үйгә кайткач, әти миңа әйтте. Кисәтеп куйды. Бернинди андый университетка укырга керү юк. Барасың менә юрист булып. Мәсәлән, юристлыкка укырга, я анда финансистка.
Әти үзе шундый кылар бизнесмен ле?
Юк. Ни өчен аны менә шундый позиция алгандыр, аны белмим. Шу әйтеп, мин Казан юридик институтына укырга кердем. Бу ички эшләр министры Мәскәүнең институты. Һәм шуннан соң, укып бетергәч, менә җырлыйбыз.
Ә менә ничек татарча яхшы сөйләшәсең? Чөнки гадәттә
яхшы сөйләшмәйме?
Субханалла. Без инде хәзер синең беренче әңгәмеңне күзәтәбез. ТНТВ каналында күзәттек. Хәзер менә безнең белән сөйләшәсең, яхшы сөйләшәсең. Һәрхәлдә Казан яшьләре өчен үрнәк.
Белмим, менә шулай сөйләшәм инде
татарларым белән дә, танышларым белән дә шулай сөйләшәм.
Юк, дуслар белән гомумән урысчагына сөйләшәм. Идә әтиемләр белән татарча сөйләшәбез. Шуның аркасында инде белмим.
Башка телләр беләсең?
Инглиз телен бераз генә беләм. Менә Алла бирса, кыш көне шул телне арттырырмын дип уйлыйм. Чөнки бик күп сәяхәт тә башлаган соңгы вакытта һәм ул тел бик кирәк.
Кайларда булдың әле?
Быелны Германия, Испания шул якларда булдым.
Эш буенча мәле ял итергәм?
Ял итергә.
Татар эстрадасын син күзәтә идеңме моңа кадәр? Һәм анда нәрсә җитмей дип уйлый идең? Нәрсә бирергә теләдең?
Әлбәттә күзәтәем инде. Ничек инде үзеңнең милләтең, шу үзеңнең халкыңның мәдәниятен күзәтмичә булмый дип уйлыйм мин, чөнки үзем дә шул өлкәдә мин эш алып бардым бит инде кичкедән бирле. Мәктәпләрдә, шул районный конкурсларда, республиканский конкурсларда
катнашырларын башкара идең мәлә инде салаватмы?
Менә хәтерлим, мин яратам син Татарстан җыры белән, мин бөтен җирдә җырлап җырлыйм. Менә мин яратам син Татарстан шулый мин. Визитная карточка. Һәм әлбәттә күзәтәем, татар эстрадасында бар җырчылар, миңа ашы торган җырчылар бар. Ләкин әйтмим кемнәр икән.
Нәрсә бирергә теләдең? Нәрсә
бирергә
теләдең? Нәрсә алып керергә теләдең?
Менә андый уй юк иде, шул менә моны алып керәм, моны алып керәбез килә дип. Менә юк андый уй. Эшли башладым, менә үзем нинди юнәлештә эшләргә теләдем, шул юнәлештә алып барам. Хәзергә вакытта. Белмим, белмим. Бәлки, менә ничек аңлатырга белмим, дөрес әйткәндә, европейский рок стиль дип әйтим икән инде. Менә шундый стиль кертергә.
Рәшит Вахап фестивале лауреатлары кебек анда гармон белән сузып җырлап килеп кермәдең?
Бер тапкыр җырладым, кичкенә үк вакытта хәтерлим, сандугач керде күңелгә гармонга җырлаган. Хәтерлим. А болай, менә шул якы, шул ягыдыр инде, шул европейский.
Сиңа ритмны киләр инде әлегә.
Төрлеше, төрлеше. Әкрен тыйнак киләр шы, ритмлар да шы.
Ничә яшьтең хәзер?
26.
Тагын нәрсә белән кызыксынасың? Хоббиларың бармы?
Хоббиларым бар. Бар әлбәттә. Атна сайын, атнага беренче көн әлбәттә мин шул график буенча спортзалга. Спортзалга йөрүендә кайвакыт теләгемдә юк. Спортзалга барырга теге арып, я киштән арып, я теге дуслар белән утырганнан соң иртә белән торып бара кирәк бит. Но аның өчен минем тренерым бар. Мине торгызып, күтәреп, шалтыратып, все тренировка киләсен дип, менә Аллаһ шөкер. Тагын бик кызыксынам мин ничек дип әйтергә татарча. Конный спортчы булам.
Ат спорты.
Әйе. Менә шуның белән атта йөргә яратам, ат атларны яратам. Кай вакытта көйләр язганым шунда шигырьләр. Әйе. Тик әлегә ни бер генә кием чыкты. Эстрадада бер генә җырым бар әле. Тик ялгышу дигән.
Сиңа түгел, үз
özümə uşitkənə yıllar uzlaşqına oğladı sina tüge özümə uşitkənə yıllar uzlaşqına oğladı
Тан қараш қайбір тыңдаушылардың қараушыларына шундай фикер туды. Бу бай малайлар инде деп. Хәм бу сүзгә син нәрсә диярсың? Хәм шуннан да әтиәне байлыгын һәм әткәнең мөмкинлекләрен кулланасың үзеңнең мәшһүр иҗатыңда инде материал ярдәм кирәк. Хәм син әтиәнең мөмкинлеген кулланасың.
Дөресен әйткәндә, бу абсолютно дөрес сүз түгел. Мин үлеп итеп бай малай дигән сүзне мин берничә үземә китерә алмадым ди. Андый вариантны. Әтиәнем Аллаһ шөкер теге.
Булышалармы сиңа?
Булышалар,
рухияттанмы яки материалдан?
Рухияттан.
Бу иҗат,
иҗат ягыннан килгәндә, әти әниемнең катышы юк.
Алар сөйләмсең?
Әлбәттә сөйләм.
Тыңлап карыйм.
Әлбәттә сөйләм.
Улым булдырасың дип әйтәмен.
Әлбәттә. Берәр җир заказ биреп сатуга берәр җавап икән, әлбәттә мин башта әниләремә күрсәтәм. Әгәр дә аларга шу икән, минем апайыма иң беренче күрсәтәм, конечно, минем апайым шундый. Менә аларның ризалыгы аларга шу икән, халыкка шу дип үлимнең белмим.
Гомум сорау инде ул татар эстрадасының киләчәге бармы дип сорыйлар. Ә менә хәзер татар эстрадасын кулланалармы, тыңлыйлармы? Син барган урыннарда, спорт залларда, ял урыннарында,
спорт залларда, дөресен әйткәндә, әйләндермиләр залларда татар җырларын,
ләкин була һәр хәлдә бер микс әйләндереп була. Син минем янымда мәле синең
җырың? Әйе, син минем янымда аны беренче тапкыр күрдем әйләндергәннәр, ләкин клипны гына, анда тавышы юк иде, җырның тавышы юк. Ләкин менә спорт залларга киләсең, Раздевалкаларда инде ме? Кешеләр теге шкафчыкларына калдыра өчен телефоннарны ме? Менә күбесендә татар җыр яңгырый. Күбесендә, әлбәттә күбесендә. Менә шуңа мин никтер аптырап калдым. Берничә тапкыр инде менә берничә көн рәттән мин шуны ишеткән бар теге. Кешеләр калдыра шкафчыкларына телефоннарны һәм теге шалтыратар татарча көйләр уйный. Әлбәттә Мәскәүдә менә мин Мәскәүдә минем бик күп дусларым бар. Алар бик теге ну инде алар скорее всего дигәндә мин җырлый башлагандан соң кызыксына башлагандардыр инде татар җырлары белән Мәскәүдәге рус дусларым. Чит илгә барганда да бар иде берничә кешеләр шул татар көйләрен тыңлый торган.
Раил, ә менә әйтәләр бит, татар эстрадасында былай да җырчылар күп инде, ник чыгалар болар, гөмбәләр кебек дип кайбер фикер бар. Димәк, иҗат иткән кешегә мәйдан ачык.
Һәр кешенең үз фикере дип әйтәсем килә. Әгәр тыңлыйсың килми икән, тыңлама. Минем өчен юк бернинди өлкәдә дә Шикәре. Бернинди өлкәдә юк. Син буласың килә икән, мәсәлән, бизнесмен. Монда бит юк, мәсәлән, бизнесменнар күп, син чыкма дигән. Эстрада шундый ук хәл. Һәр кеше үзенең иҗат җимешен халыкка, әгәр дә теле икән, җиткезә ала.
Кызган тоба.
Әллә үзе без башкама. Әллә сөю үзгәргән. Ят карашлар гына калган. Сөю тулы күзләрдән. Яралардан арын алмай. Ярсып янса да күңел. Безләрдә яра табыз.
Ранил, сөйләшү барышында шундый сорау биреп куясым килә, чөнки хәзер интернет, контакт бик популяр. Пәрәвездә утыралар, җырчыларның күп тыңлаучылары, караучылары. Синең аккаунтың бармы контактта? Син анда үзеңме һаман чик кешеләр артамы? Нинди темпта арта? Кызлар, егетләр анда?
Минем аккаунтым әлбәттә контакт сайтында бар. Рани Нуриев дигән. Әгәр дә кемдә
табасыз икән. Твиттер, Фейсбукта?
Фейсбукта бар, Твиттерда юк. Фейсбукта бар. Никтер менә миңа якын күрә мин именно контактны. Шуңа күрә кем мин белән араштасы килә икән, язсыннар миңа контактта. Әлбәттә, мин барлык язучыларга, язам, миңа язган кешеләргә барысына да җавап бирәм. Шулай ук бар минем үземнең группам контакт сайтында. Шул сайтта көннән-көн минем көндәлек ничек көнем уза, барысы шунда язылып, кайвакта фотографиялар да барлыкка килә. Шунда барысында халык күрә ала. Һәм Аллага шөкер, мине шул хәл сөендерә. Көннән-көн группада да һәм минем аккаунтымда да дуслар көннән-көн арта.
Һәм мине арты белән син аларның бөтенесенә җавап бирә алырсың микән дигән сорау туа.
Алам. Әлеге алам.
Әлбәттә, юк да бар да. Булай син кулланасыңмы? Интернет карыйсыңмы?
Кулланам, мен әлеге вакытта да интернетта утырам. Онлайн режим, әйе.
Татар матбугатын күзәтәсеңме?
Дөрес әйткәндә юк.
Үзең нәрсә язалар икән, ничек язалар икән? Кызык түгелмесе?
Белмим, дөрес.
Әле синең продюсер шөгыльләнәм аның. Бәлки синең турында начар имидж тудырып утыра торгандыр. Бу синең башыңмы?
Мин уйлавымча, әгәр дә минем турында начар имидж чыга калса, әлбәттә ул миңа килеп ирешер, бик тиз арада. Мин шулай дип уйлыйм.
Һәм шарасын күрәчәк.
Шарасын карабыз, ничек булыр.
Яңадан Мәскәүгә кайтып, Ксения Собчак белән очрашуны искә төшерәсем килә. Анда ул бит инде Собчак, Ксения Собчак хәзер оппозициядә кеше дип соң инде сәяси карашлары башкача. Болар хакында сүз булдымы?
Юк, болар хакында сүз булырга мөмкин дә түгел, чөнки бу ябык кишке клуб
ял итү генә.
Әйе, ял итү. Ул анда инде презентация китап булды, менә шундый презентация гына булып алды ул тиз генә. Ә булай обычный клубный ял җире.
Сәяси карашлар
юк, юк.
Бәлки,
белмим инде, бәлки алар анда аерым утырлар, без аны белә утырмадык.
Ләкин булай киң аудиторияга сөйләмәдләр ул турыда.
Юк, андай бер юл. Күңел ачу гына иде.
Ә менә син үзең рухың һәм фикерләрең аныкы белән туры киләме? Менә аның шушындый дәрәҗәгә җитеп тора. Башка юл сайлавына ни фикердәсең?
Мөмкинлек булса, мин белән берни ике көн рәттән аны белән утырып сөйләшергә мөмкинлек булганнасы, мин сәү сорау җавап бирә алырмын. Булай әйтә алмыйм мин белән. Дөресен әйткәндә, мин аны белеп бетергән кеше түгел.
Кызган тоба.
Музыкаль дистант ялышмасам булачак, Казанда зур проектлар башлана. Син аларда катнашачаксыңмы?
Алла берсе.
Нинди җырлар, яңа җырлар булачакмы, булганы булачакмы?
Юк, әлбәттә, яңа сезонда булган концертларда алла берсе катнашачакмын. Һәм һәрбер концертта яңа җыр белән чыгарга дип өметләнеп торам алла берсе. Иске җырлардан мибез инде.
Ә син үзең катнашайдыңмы? Болай гадәти караучы булып, биюче булып йөрейдеңме менә ул татар дискотекасында?
Татар дискотекасында.
Дисантлар менә ел сайын алып
йөрәдә. Татар дискотекасында.
Пирамида үтә иде.
2003 ел булды микән ул хәтлем беренче тапкыр бардым татар дискотекасына. Бик яш им ул хәй ЦКЖ дигән иде. ЦКЖ микән кая бик еракта безнең Кировский район. Каядыр бер иске генә хәтерлим бер кыз белән очрашып йөрдек без. Татар кызы бу мине алып китте. Татар дискотекасында менә шунда беренче тапкыр булдым. Һәм икенче, өченче тапкыр булуларын бары тик сәхнәдә генә. Болай йөргәннәрем юк.
7-8-9-10 елларда. Ә ничек ял итәсең син? Гадәти шәһәр дискотекасы белән йөрисең?
Әйе. Дуслар белән барабыз гадәти дискотекага.
Ярый, әлегә безнең сораулар тәмам. Сиңа зур уңышлар телибез.
Һәм инде
дисантларда яхшы итеп кыздырырсың яшьләрне. Кызлар, егетләр, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Ранил Нуриев.
Сау булыгыз, рәхмәт.
Минем янымда бар дөнья көлә хәзер. Мин бөтен дөньяның кочарга әзер. Син минем янымда бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда Шарга әзер.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.